Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana. Pred mikrofonom je Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Proglašenje nezavisnosti Kosova neće se odraziti na euroatlantske tokove Bosne i Hercegovine. Ocjenjeno je danas na sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 u Sarajevu. Sociolog Slavko Dragičević rekao je da je odgađanje priznavanja nezavisnosti Kosova mudar potez predsjedništva Bosne i Hercegovine, jer BiH ima dovoljno problema u vezi sa procesom bržeg i bezbolnijeg uključivanja u evropske tokove. Budžet koji je usvojio predstavnički dom Bosne i Hercegovine, a što se očekuje sutra i od Doma naroda, predstavlja stabilan temelj i omogućava nesmetano finansiranje aktivnosti Bosne i Hercegovine ka euroatlantskim integracijama, ocjenjuje zamjenik ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine Fuad Kasumović. On je naglasio da je usvojena verzija budžeta u visini od 1,186 milijuna konvertibilnih maraka ujedno i jedina realna u ovoj konstelaciji snaga. On je dodao da u ovoj godini za povratak će biti na raspolaganju oko 40 milijuna konvertibilnih maraka. Predsjednik vlade Srbije Vojislav Koštunica pozvao je danas Sjedinjene Američke Države da ponište odluku o priznavanju nezavisnosti Kosova i time ponovo uspostavi vladavinu međunarodnih pravnih normi. Koštunica je rekao da je to pravi način da se ponovo uspostavi važenje temeljnih načela međunarodnog prava i povelje Ujedinjenih nacija na Balkanu. Administrativni prilazi na Kosovu, za razliku od prethodnih dana, otvoreni su za sve građane koji žele da posjete Kosovo, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa potpravnik kosovske policijske službe Veton Elšani. On je potvrdio da se saobraćaj preko administrativnog prelaza Jarinje i Brnjak na sjeveru Kosova danas odvija normalno. Elšani je rekao da na prilazima nema policajaca albanske nacionalnosti ni carinske službe. Delegacija Rusije koju predvodi potpredsjednik vlade Dimitrij Medvedev doputovaće sutra u Beograd gdje će se sastati s predsjednikom i premijerom Srbije Borisom Tadićem i Vojislavom Koštunicom, potvrđeno je u Beogradu. U posjetu će doputovati i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov i ministar za vanredne situacije Sergej Šojgu. Kako je saopšteno, glavne teme razgovora predsjednika Srbije i Ruske federacije bit će Kosovo i realizacija gasnog aranžmana Južni tok. U jutrošnjem požaru u potpunosti je izgorjela osnovna škola Veli Vrh u Puli, saopštila istarska policija. U požaru koji je izbio jutros nešto iza 4 sata nije bilo povrijeđenih, a od škole je ostala samo sportska dvorana i kotlovnica. Uviđaj će utvrditi da li uzrok požara kvar na dotiralim instalacijama ili je vatra podmetnuta. Komandant kurdskih pobunjenika Baho Zerdal pozvao je Kurde u Turskoj da se pobune protiv vlasti zbog ofanzive turskih snaga na sjeveru Iraka, javila je danas agencija Firat, koja je bliska Radničkoj partiji Kurdistana. Kurdski pobunjenici danas su također saopštili da su oborili turski borbeni helikopter tokom sukoba na sjeveru Iraka. Najmanje 18 ljudi je poginulo, a jedna osoba je povrijeđena u saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila na sjeveroistoku Indije, saopštili su indijski zvaničnici. Kako se navodi, nesreća se dogodila kada je autobus sletio sa puta u rijeku nedaleko od grada Sonapura u indijskoj državi Asam. Najmanje 3 osobe su danas poginule, a gotovo 40 je povrijeđeno u napadu ekstremista na grupu šiitskih hodočasnika u Bagdadu, saopštila iračka policija. Milioni šiitskih vjernika očekuju se ove nedjelje na proslavi vjerskog praznika u Kerbali. Rezolucija Ujedinjenih nacija protiv Irana zbog nuklearnog programa izazvaće odgovarajući odgovor Teherana, izjavio danas potpravnik iranskog ministarstva spoljnih poslova Mohamed Al-Hoseini. Pet stalnih članica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, Kina, Sjedinjene Američke Države, Francuska, Velika Britanija, Rusija i Njemačka, sastaće se sutra kako bi razmotrili usvajanje nove rezolucije o dodatnim sankcijama protiv Irana zbog odbijanja da obustavi obogaćivanje uranijuma. U Kodak teatru u Los Angelesu večeras će po 80. put biti dodijeljena najprestižnija filmska nagrada Oscar. Nakon nekoliko mjeseci nesigurnosti zbog štrajka hollywoodskih pisaca, najveću zabava filmske industrije ipak ide po planu i počeće u 5 sati po lokalnom vremenu. Očekuje se da će crvenim tepihom prošetati oko 3.500 gostiju zvijezda i predstavnika filmske industrije. Očekivanja su da će ovogodišnji Oscari otići mračnim filmovima u kojima dominira nasilje, među kojima predvode Nema zemlje za starce, braće Coen s 8 nominacija i film Biće krvi Paula Thomasa Andersona. U većem dijelu Bosne i Hercegovine danas je bilo sunčano i neobičajno toplo za ovo doba godine. U 13 sati zabilježene temperature su se kretale od 2 stepena na Bjelašnici do 20 stepeni u Banja Luci i Trebinju. Sarajevo i Neum imali su istu temperaturu, 15 stepeni. Meteorolozi za sutra najavljuju sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 1 do 8, na jugu do 11, a najviša dnevna od 14 do 20 stepeni Celzijusa.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa Radija Slobodna Evropa emisija Neću tuđe, hoću svoje, koja je posvećena povratnicima, izbjeglim, raseljenim i svim drugim koji se bore za svoja temeljna prava. Urednica emisije Gordana Sandić Hadžihasanović.
Srdačan pozdrav i ove nedjelje, poštovani slušalci. Iz naše današnje emisije izdvajamo. U Federaciji Bosne i Hercegovine očekuju podršku o održivom povratku od privatizacije velikih preduzeća.
Da se 10% eventualnih sredstava od privatizacije usmjeri za povratak. Ako dođe do toga, pod tom pretpostavkom, to će biti onda tek značajniji i ogromni novci koji mogu dati jedan snažniji odgovor, vjerujte, na pitanje povratka u Bosni i Hercegovini.
Savez izbjeglica ponovo upozorava na siromaštvo povratnika.
Jer mi nismo institucija koja ima novac, mi smo tu samo da ukazujemo na određene probleme, ono što naša udruženja sa terena nam šalju kao informacije, mi smo da plasiramo i da vršimo određene pritiske na institucije koje raspolažu novcem.
Nezaposlenost, problem broj 1 i za povratnike u Banja Luku.
Pretežno radi privatno i na crno. Međutim, naše vlasti ovdje od opštine pa nadalje jako, jako malo su zainteresovani i ne žele skoro da se kaže da prime naše ljude u radni odnos.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ministar za raseljene osobe i izbjeglice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Edin Mušić za naš program govori o planovima za povratak, ali i uspješan ostanak onih koji su se vratili u svoje obnovljene prijeratne domove, o nekim novim projektima te o očiglednim razlikama koje postoje između povratničkih naselja. Ministar Mušić o osnovnim podacima vezanim za raseljene osobe i izbjeglice.
Mi smo u proteklom periodu proveli proces re-registracije, znači utvrđivanje jednog stvarnog stanja onih koji imaju po zakonu taj raseljenički status. Ako posmatramo Federaciju Bosne i Hercegovine, onda je u njoj još sa statusom oko 54.700 građana koji imaju status raseljenih osoba. Ako posmatramo tu strukturu, gdje se ti građani, iz kojih su općina, gdje su imali prebivalište do 1991. godine, onda smo mi analizirali i utvrdili da se oni imaju vratiti u 133 općine i opštine u Bosni i Hercegovini. Znate, od 54.000 kad se napravi dalja analiza, onda smo utvrdili da u 76 od tih 133 općine i opštine imamo ukupno 4340 građana. I ono je, to je nešto što smo mi sada sa kantonalnim ministrima detaljno razrađivali i analizirali, jer po klasterima koje primjenjuje ova komisija, a to je veliki broj stanovnika, veliki broj raseljenih osoba, veliki broj uništenih stambenih jedinica i tako dalje, onda ove male, da kažem pod navodnicima, male sredine sa malim brojem, jeli, mali broj građana, ne mogu nikada dođu na red u razmatranje da budu jednom od nekom od projekata naših. Po 10 općina i opština od ovih 54.000 za povratak u Federaciji, za povratak iz Federacije u Republiku Srpsku, imamo 35.000 građana. To i u naredni po 20 općina i opština imamo naredni 15.000. Njihovo potpuno rješavanje sigurno ne može ići na ovaj način na koji mi to rješavamo u jednom ozbiljnijem smislu masovnih povrataka, jer masovnih povrataka apsolutno više nema. Jednostavno, ovo je stabilizacija onoga što smo vratili i nastojanje da nađemo rješenje i za ove koji još su u statusu raseljeni.
Novac od privatizacije javnih preduzeća kao pomoć povratku.
U Federaciji Bosne i Hercegovine priča o privatizaciji ovih telekom operatera je već poodmakla i mi smo postigli jednu i političku i zakonodavnu i da kažem izvršni konsenzus i kroz vladu i kroz parlament i kroz politike da se 10% eventualnih sredstava od privatizacije usmjeri za povratak. Ako dođe do toga, pod tom pretpostavkom, to će biti onda tek značajniji i ogromni novci koji mogu dati jedan snažniji odgovor, vjerujte, na pitanje povratka u Bosni i Hercegovini. Ako posmatramo mi udružena zbir sredstava koje naše vlade ili koje svi nivoji u jednoj budžetskoj ili ovoj budžetskoj godini izdvajaju za povratak, onda je to red veličine negdje oko stotinjak miliona maraka. U poređenju sa izdvajanjima za druge oblasti, socijalne, boračke i tako dalje, vidite koji je to odnos i koji je tu ovaj jedan da kažem nedovoljan odnos, jer na neki način i nema se više u tom GDP ukupno, nema više ni sredstava. Mislim da ozbiljnije kreditno zaduženje države Bosne i Hercegovine, njenih entiteta, svih njenih dijelova ili ovaj ozbiljniji zahvat od eventualnih velikih sredstava od privatizacije može doprinijeti ili učiniti da dođe do jednog ozbiljnijeg pristupa i završavanja. Ono što mi u federaciji želimo u ovoj godini zajedno s kantonima, pored ovog našeg učešća i rada i participiranja u fond, jer ovdje mi na najbolji način reintegriramo državu Bosnu i Hercegovinu kroz rad ove komisije, kroz rad ovoga fonda, pristupom koji mi imamo. Mi želimo da pokušamo u ovih 76 općina i opština ciljano da završimo pitanje rekonstrukcije, odnosno povratka onih 4340 građana.
Planovi i projekti za naredno vrijeme.
Pored kolektivnih smještaja i nešto što mi u federaciji pokušavamo da radit ćemo vrlo ozbiljno u ovoj godini, eto da najavim kao federalni ministar, to je jedan projekat koji će unaprijediti jednu opštu situaciju u podršci onima koji su se već vratili. Jedna općina iz Federacije Bosne i Hercegovine, razvijat ćemo model da sarađuje sa povratnicima u jednoj opštini u Republici Srpskoj. A isto to željeli bi da jedna opština iz Republike Srpske bude zadužena za povratničku populaciju u jednoj općini u Federaciji Bosne i Hercegovine. Time ćemo napraviti jednu živu aktivnost u prostoru, eliminisat ćemo, to je naša namjera i mislim da ćemo na njoj istrajati, eliminisat ćemo jednu stvar, da se ne desi da ima dijete u povratničkim tim sredinama koje nema udžbenike ili ne znam, one rusake za školu, a što nama kao ministarstvima promakne. Mi nismo u stanju doprijeti do tako tih detalja, da se ne desi da postoji neka porodica koja nema hrane. Da se ne desi da neka tamo porodica nema osnovne nekakve ni šporet u kući i tako dalje. E to te sredine, poput općina iz federacije, malo snažniji, kroz svoje humanitarni, kulturni, sportski i nekakav drugi sadržaj dopunjavati ono što mi radimo. I mi u ovoj godini krećemo jedan vrlo ozbiljan taj projekat. Mi smo formirali jedan kvalitetan tim unutar federalnog ministarstva, radimo na tome i zamolili smo i ove kolege iz ministarstva Republike Srpske da isti taj model ili sličan primjene u obrnutom smjeru. Mislim da ćemo time postići jedan stabilniji ambijent pored ovoga što pričamo. Znači, nema masovnog povratka bez većih ulaganja, to je aksiom, i nema, nama je sad interes kroz ovaj segment održivog povratka da pokušamo zadržati ove građane koji su se vratili, da i na neki način kroz funkcionisanje penzionog sistema, boračko-invalidske zaštite, kroz zdravstvenu zaštitu, kroz obrazovne sadržaje, kroz popravljanje infrastrukture i omogućavanje svega onoga što njima predstavlja regeneriranje onog domaćinstva i onog okućnice, na neki način pomogne.
Razlike među povratničkim mjestima.
Mi imamo sad povratničke sredine, recimo povratak u Republiku Srpsku, recimo u jednom Zvorniku u kome postoji već jedna i kvantitativna i kvalitativna masa koja već je u jednoj trećoj fazi, a to je kulturne nadgradnje. Mi imamo to isto i u Kotorskom, imamo u Prijedoru, imamo u Stoce, kod nas ovdje u Hercegovini imamo Slovo Gorčina. Recimo, to je jedan povratnička zajednica organizuje jedan kulturni, da kažem, sadržaj i tako obrnutima i kod ovih drugih, u drugim sredinama. Dok imamo problem, recimo, jednom Čajniču, da uradimo početne korake povratka građana, da mu obnovimo kuću, da mu, ne znam, nija, regeneriramo tu okućnicu i tako dalje. Veliki su zahtjevi i kroz ovu oblast na neki način reflektuje i svi oni nedostaci u oblasti infrastrukture. Mislim da ova komisija je vrlo važna komisija, očuvanje fonda je značajno i mi ćemo ga sa entiteta, našeg entiteta, podupirati i rad komisije i rad, i rad fonda, i mislim da je ovo, dobro sa aspekta reintegracije našeg zajedničkog razmjene mišljenja. Mi radimo sad na strategiji, ne mi, već radi Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice. Mi smo uključeni u te radne timove i ta strategija, njena revizija trebala dati malo otvoreniji. Imaju neke stvari koje se zakovali u ovoj oblasti, presnažne i proceduralne stvari koje često puta i birokratiziraju naš čitav rad.
Govorio je Edin Mušić, ministar za raseljene osobe i izbjeglice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nevladina organizacija Centar za razvoj i podršku Tuzla kao partner Mercy Corps organizovala je okrugli sto u Tuzli u sklopu projekta Integrisana pomoć povratku osoba smještenih u kolektivnim centrima. Izdvajamo neka mišljenja učesnika ovog okruglog stola. Boško Kojić, opština Zvornik.
U zajedničkom saradnju nadležnih ministarstva Federacije i Republike Srpske i pod pokroviteljstvom Ministarstva BiH za izbjegla i raseljena lica, realizovan je projekat koji se bavi prvenstveno raspuštanjem kolektivnih i alternativnih smještaja sa područja naše opštine, odnosno opštine Zvornik. U prvoj fazi ovog projekta 31 povratnik se vratio na područje opštine Zvornik, znači radilo se o licima koji su se vraćali iz federacije u samu opštinu Zvornik. U drugoj fazi projekta planirano je i obuhvaćeno 20 korisnika, od čega 14 korisnika se također vraća iz federacije, dok je 6 korisnika sa područja opštine Zvornik. Radi su interno raseljenim ili i raseljenim licima na području opštine Zvornik. Tako da imamo i u drugoj fazi 20 korisnika. U drugoj fazi projekta jedan dio je realizovalo federalno ministarstvo, znači u sklopu prošle godine jedan dio povratnika. Nažalost, ja nemam podrobne informacije koji su ti ljudi, pošto nismo imali neku tesniju saradnju, a Ministarstvo Vlade Republike Srpske je obezbjedilo i realizuje se ovih 6 povratnika sa područja opštine Zvornik. To su generalno problemi svih nas, znači ne želim da umanjujem njihove probleme, ali inače opština Zvornik ima dosta nezaposlenih ljudi, dosta nerješene infrastrukture, i tako da se to svodi i na povratničke i na domaće i na izbjegličke populaciju, ali standardna nezaposlenost, infrastruktura i taj održivi povratak se propraća samim ovim paketima, znači održivog povratka u smislu dobijanja mehanizacije, u smislu dobijanja plastenika ili nečega čime su već ljudi iskazali želju da će se baviti na svojim imanjima i u svojim domaćinstvima gdje su se vratili. Ja se nadam da i u ostalim opštinama kao i opštini Zvornik postignu taj stepen povratka. Naime, na području opštine Zvornik se vratilo po izjavama prvenstveno ljudi koji su se vratili dole, znači i udruženja povratnika, oko 20.000 povratnika. Znači, jedan impozantan broj, nadam se da i ostalim opštinama mogu da dobiju ono sve što su dobili u opštini Zvornik, znači u većini zajedničkim ulaganjima, znači i opštine i nadležnih ministarstava se rešavaju. Znači, imamo prošle godine federalno ministarstvo uložilo znatan dio sredstava na području opštine Zvornik, zatim imali smo ulaganje od Ministarstva Vlade Republike Srpske koje svake godine ponavljaju, imamo svake godine ulaganje od strane opštinskog budžeta. Cifre su, možda nije moje da kažem, ali pretpostavljam preko miliona svake godine, znači u povratničke mjesne zajednice.
Nebojša Čelić, Ministarstvo za raseljena lica i izbjeglice Vlade Republike Srpske.
Ovdje se radi o projektu izbjegavanja lica, znači iz kolektivnih i alternativnih smještaja. Znači, plan je bio da se ovim projektom zbrine oko 500 porodica, međutim, s obzirom na kretanje na tržištu cijena, to će negdje da bude oko 400 do 450 porodica. To se odnosi na lica koja trenutno borave, znači, ili koriste, znači, pravo alternativnog smještaja na području Republike Srpske, a njihovi domovi su uglavnom, znači, prijeratni na području Federacije. Jedan broj lica, znači, to je 75 porodica u ovoj drugoj fazi, iz kategorije interno raseljenih lica i oni se sad rješavaju na devet opština se znači rade znači ili obnavljaju stambene jedinice za ta lica. To su opštine znači Hočanovo, Goražde, Čajniče, Višegrad, Rogatica i imamo ovdje ove četiri opštine znači Bratunac, Srebrenica, Zvornik i Milić. To je stvarno znači jedna složena i kompleksna problematika kako zatvoriti kolektivne centre jer u njima imate razne kategorije znači lica koja borave. Znači od socijalno zaista ugroženih kategorija do takozvanih ranjivih kategorija i kategorija kojima treba briga nekih trećih lica da tako kažem. Pa je iz tih razloga kompleksno pitanje.
Zijad Nuhanović, Savez udruženja izbjeglih i raseljenih Bosne i Hercegovine.
Ono o čemu Savez izbjeglih i raseljenih lica ima u svojoj percepciji da daje potporu svim aktivnostima koje se tiču održivog povratka. Jer znamo u kojoj je fazi danas proces povratka i mi ćemo dati podršku. A kada je u pitanju ovaj projekat konkretno, mi smo stava da i mi možemo dati punu podršku svojim aktivnostima, jer je Savez izbjeglica i raseljenih lica organizacija koja okuplja oko sebe 90 nevladnih organizacija, dakle udruženja povratnika i koji je najrelevantniji sa bazom podataka o tome šta i gdje su povratnici danas. Dakle, mi stojimo zapravo na raspolaganju svim projektima koji se tiču održivog povratka u Bosni i Hercegovini. Pa konkretni podaci o ostvarenom povratku ne postoje. Ono što mi ostvarujemo jeste onako Zvornička, odnosno Podinska regija prednjači i tamo oko Prijedora u najvećem procentu dosta se ljudi vratilo. Koliko se tačno još uvijek niko ne zna, ali imamo dosta dobar povratak. Koliko je on tačno u podacima, mi to još ne raspolažemo jer s obzirom da su lokalne administracije preuzele u najvećoj mjeri preuzele kompletan proces povratka. Oni su neka mjerodavna institucija koja imaju te podatke. Nadamo se da će ovih dana kad izađe revizija strategije o povratku da će Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice biti ta institucija koja će imati konkretne podatke koliko je povratnika danas u Bosni i Hercegovini ostvarilo svoje pravo. Svi projekti koji idu, pa koliko god oni utjecali, imaju određen doprinos procesu povratka i naravno danas kada se moramo biti svjesni i reći da proces povratka nije završen, ali da je u ozbiljno završnoj fazi, da se da veća pažnja o drživom povratku. Dakle, šta će oni ljudi tamo koji budu i koji su otišli, dobili kuću, napravljeno i tako dalje, kako danas žive i od čega žive. Dakle, važno je potrtati to. Ja bih iskoristio ovu priliku da kažem da Savez izbjeglica i raseljenih lica upravo jeste i učestvuje u implementaciji jednog takvog projekta koji govori ne samo o povratnicima, nego uopšte o siromašnjima u Bosni i Hercegovini. Da bi se sve to riješilo, mora se dakle sistematski ući u proces života ljudi. Radi se zapravo o razvoju ruralnih područja, zapošljavanju ljudi koji se vraćaju, oni su u najvećem dijelu i povratnici, dakle i ostvarivanju prava na socijalnu takozvanu državnu penziju, dakle oni ljudi koji nikada nisu uspjeli da rade, a danas su praktično socijalni slučajevi. Da ne bi bili, država će se ili bi se trebala pobrinuti za takvo nešto. Kroz novu strategiju, dakle kroz reviziju stare strategije, bit će riješena ta pitanja, ja se nadam bar, jer mi nismo institucija koja ima novac, mi smo tu samo da ukazujemo na određene probleme, ono što naša udruženja sa terena nam šalju kao informacije, mi smo da plasiramo i da vršimo određene pritiske na institucije koje raspolažu novcem.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U jednoj od naših prethodnih emisija govorili smo o mukama kojim je izložena povratnička porodica Zemire Tufekčić u Banja Luci. Naš reporter Milorad Milojević ponovo govori o ovoj ženi kao i o problemima povratka u grad na Vrbasu.
Obnova i povrat imovine idu dobrim tokom, ali sama cigla nije dovoljna za normalan život. Tako razmišlja i povratnica Zemira Tufekčić, samohrana majka koja sa svoje sedmoro djece od 3 do 17 godina starosti živi u podrumskim prostorijama u banjalučkom naselju Novoselija. Sama nesposobna za rad, djecu školuje sa 300 maraka mjesečnih primanja, dječjeg doplatka i socijalne pomoći.
Sve što mi nedostaje, moram se pomiriti sa sudbinom. Ne ostavim, evo idu u školu, četvr ide u školu, nekad uvijek traže svaku jutru marku, ja nemam. Nekad imamo jest, nekad nemamo, tako. Šta ću djeta nekad hoda i bos, nema i šta obuć na noge, potrgaju ispred cipale, daj mama imaš, nemam, šta ću.
Predsjednik udruženja povratnika u Banja Luku, Kemal Gunić, kaže da je povratak potpuno stao jer je za povratnika skoro nemoguće naći zaposlenje. On je naveo činjenicu da je od oko 12.500 osoba koje su se vratile u grad na Vrbasu do pravog zaposlenja došlo tek nekoliko desetina.
I to pretežno radi privatno i na crno. Međutim, naše vlasti ovdje od opštine pa nadalje jako, jako malo su zainteresovani i ne žele skoro da se kaže da prime naše ljude u radni odnos. A ja ću samo jedan primjer reći. Kad se primala policija komunalna u gradu Banja Luci, jedan Bošnjak nije ni Hrvat primljen, sve su ponovo primljeni Srbi, a nema za Bošnjake i Hrvata po onim amandmanima na ustav, tu se ne primjenjuje ama baš zapošljavanje skoro nikako.
U strukturama vlasti ističu da pomažu koliko mogu i u stimulaciji malih i srednjih preduzeća, kao i u donacijama seoskim domaćinstvima. Pomoćnik ministra za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, Drago Vuleta, ipak priznaje da je ta pomoć bila mala, te da je došlo do zastoja u povratku.
Mi smo sada u situaciji da pristupamo reviziji strategije aneksa 7 Bosne i Hercegovine i formirano je 10 radnih grupa koje trebaju da sagledaju sve probleme i ponude odgovarajuća rješenja i takav jedan cjelovit dokument trebao bi najkasnije u martu, eventualno aprilu, da se usvoji na svim relevantnim tijelima entiteta i Bosne i Hercegovine i to bi bio jedan strateški dokument koji bi rješio do sada nerješena pitanja izbjeglica, raseljenih lica i povratnika.
Ipak znajući da prava stimulacija države i neće tako lako i skoro doći, povratnici se sami dovijaju da bi omogućili svoj opstanak. Štedljivo se koristi svaka marka i donacija, priča Kemal Gunić.
Dobili smo jednu parcelu zemlje od islamske zajednice, tu smo stavili 10 plastenika i to smo dali našim povratnicima da na 10 porodica da sebi radi to. Također smo u desnoj noseli sanirali mi s našim sredstvima tom slap i tu smo obezbijedili jednu komplet opremu za sušenje voća, povrća i ljekovitog bilja i kad je sezona toga, mi tu možemo da zaposlimo stotinje do 200 naših ljudi. Kogod ljudi naši donesu tih plodova, mi kupujemo i sušimo.
I Zemira Tufekčić se ne predaje. Počela je život iznova, te je salila temelje nove kuće. Pisala je, kaže mnogima, pa i premijeru Miloradu Dodiku da joj pomogne u gradnji, jer djeca trebaju sobe bez vlage. Pisala je i da se promijeni zakon kojim bi bilo omogućeno i da za svako dijete dobije dječji doplatak, a ne kao do sada da to pravo ostvaruju samo drugo, treće i četvrto dijete.
To je malo za mene. Za sedmero djece to je malo. Samo za dvoje djece ne može biti tako, za sedmero. Vidim svaku da borim se da ovo djece makar digne na salamet, da ih podigne makar dok sam živa ja. A kasnije nek se onda bore oni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo bi to sve za ovu nedjelju, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju. Do slušanja za 7 dana i svako dobro, ma gdje bili.